Mõtted komistasid üksteise otsa mu väsinud peas. Mida õieti Preili Alice mulle doktori abielust rääkis? Miks? Kas ta arvas, et ma olen doktorisse armunud? Ei, seda ei saa olla. Preili Alice teab, et ma armastan Davidit. Asi on milleski muus. Ta ütles, et ma olen Margareti sarnane. Sellest ma ei hooli. Isegi kui doktor mind huvitaks, kes tahaks olla kellegi teise asenduseks. Ja doktor, kangekaelne, natuke suurustaja, sõgedalt enesekindel, põlglik ristiusu vastu. Mis seal imestada, et me kokku põrkasime. Aga ta on väga mehelik. Ta hoolib mägilastest. Tal on kaastunnet. Ja siis too laboratoorium. Teha aastate kaupa uurimistööd ja hoida seda häilu rahva eest saladuses. Nii tüüpiline doktori kinnisele, kangekaelsele iseloomule. Ometi soovis ta, et mina teaksin. Miks? Raputasin pead, et segadus ja hämu hajuksid. Mõtted läksid Davidile. Vaene David, tüüfuse taudi puhkemisest saadik, on ta nii õnnetu. Kirikuhoone lõpetamine ja organiseerimisplaanid olid epideemia varju jäänud. Praegu on tarvis veevarusid kontrollida, veenda inimesi õue koristama ja käimlaid ehitama, tõveohvrite rõivaid ja asju põletama. Räpane töö. David vihkas seda tööd. Oli näha. Landi haigestumisest saadik oli ta vaevalt mõne minuti missionimajas rohkem viibinud, kui just hädapärast tarvis. Mul hakkas Davidist südamest kahju. Tema võttis taudi raskemini kui doktor. Neil McNeil tegi seda, milleks teda oli koolitatud. David sai vaevu teha seda, mida talle oli õpetatud. Istusin üksi laua taga. Mu südamesse tekkis suur soojus. Ma armastan Davidit. Jah, tõesti. Aga minust pole talle viimasel ajal olnud ei abi ega lohutust. Siis turgatas mulle pähe üks valus mõte. David ju palus mind endaga abielluda, juba ammu. Ja mina pole talle selget vastust andnud. Ei eid ega jaad. Viivuks olin süütundest lausa halvatud. Kas David on kogu aja oodanud, et ma lõpuks otsustaksin? Mõnikord ei saa ma endast aru. Kas kõigi minu vanuste tütarlaste hinges tekitab armastus segadust? Kas ma armastan Davidit või olen lihtsalt armunud armastusse? Paar päeva olin tundnud meelekohtades survet. Surusin käed silmadele. Ta ju vajab mind. Ta ütles seda. Ja see on tõsi. Ma võin talle anda jõudu. Äkilise sisesunni ajal lipsasin laua tagant välja tähisesse ühe ja astusin Davidi paraki juurde. Äkiline otsustavus hajutas kahtluse. Kui David koputamise peale ukse avas, oli ta silm nähtavalt üllatatud. Kristi, mis juhtus? Ei midagi. Ma pean teiega rääkima. Ei muud. Mees ebales. Noh, me võime kõndima minna või minna istuda trepi peal. Mu rahu ja söakus üllatasid mind ennastki. Me võime siin samas rääkida. Kas ma tohin sisse astuda? David astus kõrvale ja laskis mu sisse. Korratu toa pärast kohmetu, sulges ta rutakalt ukse ja asus korraldama. Lükkas raamatud eemale, et mulle pušetil ruumi teha. Ärge olge nii kohkunud, David. Kui me teineteist armastame, siis ei pruugi me teineteise vastu nii jäigad ja formaalsed olla. Minu hoiak teie suhtes on olnud pisut lapsik ja ma tulin teile seda ütlema. Miks te nii arvate, Kristi? Sellepärast, et nii see oli. Hõllati surm tegi mulle haiget. Ma lootsin miski pärast, et teie saate valu ära võtta. Ma nõudsin liiga paljut. Nüüd tean. Ma sain aru, et te olite löödud, aga minu arust ei ole niisuguses olukorras tõepoolest olemas rahuldavaid vastuseid. Tahtsin vastu vaielda, aga jätsin. Igatahes, David, nüüd ma saan aru, et armastuses tuleb nii anda kui võtta. Mina olen vist enamasti võtja olnud. Pruunidesse silmadesse ilmus valgus. Pinge andis järele ja David astus mulle lähemale. Kristi, iial ei tea, mida teilt oodata. Ta suudles mind õrnalt silmalaugudele ja tõmbas siis ootamatu ägedusega enda vastu. Ta huuled olid nii nõudlikud, et tõmbusin eemale. Imestades vaatas David mulle otsa. Te ei ole kindel selles, mida te õieti anda tahate, Kristi? Tean, David, tean küll. Seda ma teile ütlema tulingi. Mida ma anda tahan? Aga teie ei taha kunagi rääkida. Ma pean teadma, mida te mõtlete. Noh, kui te tõepoolest teada tahate, mida ma mõtlen, ütles ta kergelt, siis seda, kui pehmed on teie juuksed mu põse vastas. Poisikeselik pilk ja vallatus lõid mu hetkeks tummaks. Jälle haarasta mu kätte vahele. Aga kõik mu küsimused seisid meie vahel. David, palun, kas me ei võiks minut aega rääkida? Hästi, millest? Tõmbasin sügavalt hinge. Kas te mäletate seda õhtut, mil palusite mul endaga abielluda? Muidugi mäletan. See tuli nii äkitselt. See oli viimane asi, mida ma tol hetkel teie suust ootasin. Ma ütlesin teile, et vajan järele mõtlemiseks aega. Ma olin vist impulsiivne. Ei paistnud. Ma olin, noh, meelitatud. Iga tüdruk oleks olnud. David ei vastanud. Mõningase vaikimise järel ütles ta. Noh, võib-olla, kuid viimaste nädalate jooksul on ette tulnud hetki, mil ma teie tunnetes minu vastu polnud kindel. Aga David, te pole iial küsinud, mida mina tunnen. Te pole püüdnud iial selgusele jõuda. Ebamugav vaikus. David paistis ise endaga võitlevat. Äkitselt sain teadlikuks poolenisti üles tehtud kušetist, laiali pillutud raamatutest ja rõivastest. Väike vilets parak. David, kas see on sünnis, et ma siin teie juures olen? Miks mitte? Te ju ei kõhelnud, kui läksite doktor McNeili poole. Äkitselt öeldud sõnad. Viivuks jäid nad otse kui õhku rippuma. Katsusin sellest mõttest aru saada, kuid mu meele kohad tuikasid jälle. Midagi võõrast, ebareaalset. Kas see olen ikka mina, kes istub Davidi parakis? Ei olnud nagu. Võib-olla kuulsin valesti. Kas David heitis mulle midagi ette seoses arstiga? Ta ju teadis, et ma käisin doktor McNeili kodus arstimite järel. Tahtsin seda öelda, kuid sõnad ei tulnud üle huulte. Tõusin kušetilt püsti ja astusin uksest välja. David vabandas järgmisel hommikul. Kristi, mul on eilse õhtu pärast kahju. Ma ei tea, miks ma nii viisi käitusin. Kas te annate andeks? Muidugi annan. Aga süda kisendas sees. Oh, David, mis on valesti? Miks ei suuda sa armastust vastu võtta? Ma kardan seda eneselegi tunnistada, kuid sa ei armasta mind. Tegelikult ei taha sa, et ma sinuga abielluksin. Muidu oleksid sa seda eile öelnud. Ma andsin sulle selleks võimaluse. Sa tahad mind ainult kätte vahel hoida, minu keha oma keha vastas tunda. Oh, David, David, miski pärast ei suuda sa armastust kinkida. Ainult armad seda. Mis kasu sellest oli? Kuidas oleksin ma tihanud Davidile midagi niisugust öelda? Lisasin vabandavalt. Hea küll, me oleme kõik ära kurnatud. Me ei olegi päris meie ise. Tõsi, olime ramp väsinud. Väsimus voolas veres ja imbus üdisse. Pesitses silmade taga ja tegi aju uduseks. Ei olnud hingetõmbe aega. Idatenes siis oli leebe, soe sügis. November oli käes, aga maa ikka veel külmumata. Taud muud kui levis. Mida teha, kui jõudu on vaja, aga jõudu ei ole? Äratad endas jõu, mis on suurem kui su oma jõud. Kasutad visadust, mida ei teadnud endal olevat. Avad hommikul silmad ja oled tänulik, et sulle on koitnud veel üks päev, mil võid näha päikese valgust. Vead end aseme äärele, paned ühe jala teise ette ja liigud. Nutad ühes nendega, kes hellalt on sulgenud lahkunu silmad. Ja sinu pisarate soolast tõuseb vastupidavust neile ja sulle. Sulle antud taas elustamisest valad välja lohutust elavatele. Öösiti oma toas vaatasid mulle pimedusest vastu palavikust klaasistunud silmadega näod ja käed, mis aina voodiriiete järele kahmasid. Pöörasin kõhuli ja peitsin näopatja, et mitte näha värskelt kaevatud haudu mäenõlval. Nüri, lohutamatud kurbust orbuda näol. Tühje käsi hauaveerele seisma jäänud naiste ilmet. Säädi palavik alanes, kriis oli ületatud. Lubasin Klaara lastuda natukeseks ajaks haige tuppa õde vaatama ja kasutasin juhust, et Pessi Kobeni järele pärida. Klaara ja Pessi olid koolis lahutamatud. Jalul, vastas Klaara, aga palju hädisem kui säädi siin. Nii läbi, et ei jaksa midagi. Hullem on, et emale on vist külge hakanud. Külge hakanud? Sa mõtled tühust, Klaara. Ju vist. Proua Kobön on päris tõbine. Kas ta on voodis? Jah, Pessi muretseb hirmsasti ema pärast. Tal on suur hirm südames. Kas naabrid ei aita? Ei, seal üks ainus naaber ongi. Nemad ei saa, sest mõni on ise voodis pikali ja teised surm väsinud. Kui asjad on nii hullud, siis ma lähen homme ise vaatama. Pessi oleks väga rõõmus. Ütleb, et tal on vahel niisugune tunne, et sureb sinna paika maha ja keegi ei tule aitama. See otsustas asja. Järgmisel hommikul vara asusin teele, võttes kaasa mune, pudeli toonikut ja kannuga lihaleent. Mäest üles ronides nägin eemal pikka kõhna kogu, ämber käes ülesmäge rügavat. See oli Pessi, kes tuli mäejalamilt allikalt. Iga paari sammu järel vahetas ta kätt, ajas end sirgu ja tõmbas hinge. Mõtlesin, kas ei kanna Pessi mitte enese teadmata pangega tühvuse pisikuid juurde. Doktor McNeil kõneles lakkamatult vajadusest puhastada kõik kaevud ja allikad, et olla kindel, et sinna ei juhutaks inimese välja heiteid, et sealaudad või karjaõued ei paikneks veevõttu paiga lähedal. Ja kuigi inimeste silme all rullus lahti tragöödia, ei olnud doktori jutul hügieenist ja sanitaariast peaaegu mingit efekti. Väga vähesed muutsid oma harjumusi. Läksin üle pruuni kõrrepõllu künkkatipul ja jõudsin tõenerite õue ümbritseva luitunud tarani. See polnud mingi teivastara, lihtsalt ligadi-logadi kokku klopsitud värvimata lauajupid. Pessi oli trepile jõudnud, kuid mind ta veel ei märganud. Seisatasin, et avanevad pilti lähemalt silmitseda. See aedik noomsigade jaoks. Õu nii paksu sõnniku korra all, et suvel ei kasva rohigi. Üksikud lapikesed puhtaks pühitud, põõsaste ja lillepuhmade jaoks, mis praegu kidurad ja külma võetud. Must malmist pesupott vedelemas kolm jala all, pesukurikas ja seebiküna seal samas kõrval. Tum tunnistaja Leti Kobeni väsinud ja vaevatud töökätest. Tareke oli harilikust väiksem. Kopenit elasid kolmekesi ühes toas. Maja ees seisis tilluke trepirõdu, mille inetust mahendas kuivanud pudel kõrvitsaväet. Treppi kõrval kasvas üks ainuke vana õunapu, poolenisti kuivanud, murdunud oksad mustamas vastu mahesinist novembri taevast. Kyle Cobeni kaks lontkõrvalist jahikoera märkasid mind ja lonkisid lähemale asja uurima. Aga nad näisid olevat liiga laisad, et midagi ette võtta, veel vähem haukuda. Kaks lõhestatud palgist astet viis üles logisevale treppi pealsele. Pessi hakkas üles astuma ja nihestas parema jala. Tüdruk pani ämbri maha, võttis kahe käega jalast ja tõstis ta otsustavalt treppiastmele. Hambad ristis. Hõikasin teda ja pissin jooksu. Hei, Pessi, õpetaja on siin. Las ma aitan. Võtsin pange. Sa ei jaksa vett tassida. Tere, õpetaja. Hääl kõlas sosinal. Surm väsinud jah. Ema jaoks. Vett on vaja. Ema on haige. Tüdruku hääl katkes. Ta suurist sinistest silmadest vaatas mulle vastu kurbus ja piin. Nägin Pessit esimest korda pärast haigust. Mind lausa rabas, kui kurnatud tüdruk oli, kui auku vajunud ta silmad. Tõbi oli võtnud ta ilusad blondid juuksed. Tüdruk nägi välja nagu kitkutud kanapoeg. Kõrge kile mehe hääl kostis läbi lahtise ukse. Sõnadest ei saanud aru. Paps, naugutas Pessi ukse poole, katsub emale todi joota. Võtsin ämbri ja astusin uksest sisse. Näkku lõi tühvuse lehka. Ma ei suuda seda enam välja kannatada. Elu lõpuni jääb mulle see iseäralik hais meelde. Kirbest karboolilõhnast oli natuke abi. Karboolhapet valati veevanni. See pidi õhku puhastama ja mustuse haisu vähendama. Proua Cobain oli kogukas naisterahvas, mistõttu paistis tegelikust vanemana. Silmitsedes liikumatult voodis lamavat naist, märkasin, et ta on mitu naela kaalust kaotanud. Isegi määrdunud šenilmantel, mida hiigel suur vedronõel lopsaka rinnakohal koos hoidis, ei suutnud kaalukaotust varjata. Tema kaalukaotust oli hullem vaadata, sest Pessi oli alati kõhnolnud. Härra Cobain seisis naise voodi kõrval ja karjus talle näkku, kuid haige naisterahvas ei liigutanud ega avanud silmi. Kailil oli ühes käes klaas, teises lusikas. Teadsin, et todi on viski vee ja natukese suhkruga, kui seda juhtub olema, või meega. Tere hommikust, härra Cobain. Kuidas tervis on? Mees heitis mulle napi pilgu. Ta silmis oli hirm, laubal murekortsud. Tere, armuline Preili. Nüüd on leti kord. Ei ole enam liha luude peal. Mees vaikis, kuid mitte selleks, et ma mõne kaastundliku sõna ütleksin. Ta lihtsalt jätkas käsil olevat tegevust. Leti, kas sa kuuled mind? Tee suu lahti, leti. See kosutab sind. Leti. Mehe hääl kõlas haige kõrvas nagu trompeti lajatus. Paps, ära nõnda kisenda, sa kohutad ema seda viisi. Leti, ma kõnelen sinuga. Kas sa kuuled mind, leti? Oh, olgu kõik neetud. Lõpuks proua Cobain liigutas ennast. Abikaasa kasutas seda kohe ära, et suruda lusikas hammaste vahele. Noh, ongi moka peal. Võta nüüd suhu. Leti, ole nüüd. Imet küll. Naise kõri liigatas ja ta neelatas tahtmatult. Lootsin, et alkohol oli küllalt lahjendatud, et mitte haiget köhima ja lämbuma panna. Vaevalt sai haige lusikatäie alla neelatud, kui mees sellest asjaolust julgustatuna sundis naist veel võtma. Kuid paar piiska viskit ei toonud leti Cobainisse elu. Ta viibis veel sügavamas tardumuses kui enne, minu tulles. Nägu valust moonutatud, huuled ohatanud ja kestendamas. Leti, veel üks suu täis, kõmistas kähe hääl. Tee suu lahti, leti, kas sa kuuled mind, Letti! Haike nainen ei liikuttanut. Vajusin seinä äärte pinkillä. Papsi hääl kylab, naku tiikitäis kaakuttavait hanesit. Pessi häälest kylas vapantavait nootte. Selläperäst pyöräsin pilku ära. Aga nähes mind toas ringi vaattamas, sattus tyttärlaps veel suuremasse kohmetusse. Teine teise järel voodis haige, polnud midagi imestada, et tuba oli must ja korratu. Tolmurullid voodi all ja nurkades, pesemata nõud laual kuhjas, igal pool kärpsed. Isegi kui uks oli lahti, ei käinud õhk toast läbi. Tares oli üks ainus aken, pulgan ajale toetatud. Tütarlaps osutas käega korratu toa poole ja katsus anda häälele rõõmsat kõla. Küll on alles pilt, kõik must ja räpakil. Ma olen nii jõuetu, mitte ei jaksa maja pidada. Mõtlesin täna nõud ära pesta. Ära vabanda, Pessi, kuidas on lood toiduga? No jah, ebales tütarlaps. Ega seda palju ole. Ma saan aidata. Ma saadan kellegi missioni majast toitu tooma. See oleks meile lõpmata armas, ütles tütarlaps tänulikult. Heitsin pilgu voodi poole. Äkitselt vajus haige naise lõug ripakile ja ta hakkas suu kaudu hingama. Paistsid hambad ja pruuni katuga kaetud keeleots. Härra Koben ei kaotanud aega, vaid pistis lusika kohe suhu. Kuid seda puhku voolas vedelik selle pealt alla ja nirises suunurgast üle põse maha. Neetud, välja ajas. Kail pühkis naise nägu kaltsuga, mis polnud kaugeltki puhas, ja pani klaasi käest.